რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატანაია უძღვები. არჩევნების მეორე ტურის აქციებით აღნიშნეს საბოლოო გადაწყვეტილებას ოპოზიცია თავის ამომრჩევლს ხვალისთვის დაპირდა, აჭარაში კი ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია.
ჩვენ ცეცხლის კორიდორებს მოუწყობთ იმ ადამიანებს, ვინც გაყალბებაში უშუალოდ იყო ჩართული. ეს რა თქმა უნდა იქნება პროვოკაციის გამოწვევი. პასუხისმგებლობა ეს იქნება ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას.
მიტოვებული და იერსახის დამაზიანებლად ქცეული საბჭოური შენობა რა სჭირდება ფუნქციურად მის დატვირთვას.
პოლიტიკური გადაწყვეტილების ამბავი, სურვილის ამბავი და ფინანსების ამბავი რა თავარია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 2008 წელს საქართველოს სახელმწიფომ დაარღვია ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის როინ შავაძის სიცოცხლის უფლება და საქართველოს დააკისრა მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად მომჩივანისთვის 40,000 ევროს გადახდა. სტრასბურგის სასამართლოში მომჩივანი მხარე იყო როინ შავაძის ქვრივი ციცინო შავაძე, რომელიც სამართალ დამცავებს ბრალად ცდებს ქმრის წამებით მკვლელობაში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა როინ შავაძე ბათუმში დააკავეს ნარკო დანაშაულის ბრალდებით. თვითმხილველთა ინფორმაციით კი სასტიკად ნაცემ როინ შავაძე სამართალ დამცავებმა სახელმწიფოს მოღალატე უწოდეს და ავტომანქანით წაიყვანეს. სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად როინ შავაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ხელში გარდაიცვალა 2008 წლის 16 აგვისტოს და მომხდარი ფაქტის შემდეგ გამოძიება იმავე ორგანომ დაიწყო და არა პროკურატურამ, როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებდა. სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საქმე მოგვიანებით პროკურატურას გადაეცა, გამოძიება ეყნობოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლების მიერ განხორციელებული პირველადი და ყველაზე გადამწყვეტი საგამოძიებო მოქმედებები აშკარა დარღვევდა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის სიცოცხლის უფლების მოთხოვნებს. სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად, მიუხედავად ოფიციალური პოზიციისა, რომ სამართალ დამცავებმა როინ შავაძის მიმართ ძალა გამოიყენეს მისი გაქცევის თავიდან ასაცილებლად, ამის დამადასტურებელი მტკიცებულება წარმოდგენილი არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან სახელმწიფო მდივნის შეხვედრის შესახებ, რომელიც 18 ნოემბერს თბილისში შედგა. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-მდივნის მოადგილის კელ ბრაუნის განცხადებით, სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ და პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ განიხილეს თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობა და დემოკრატიისთვის დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის უმნიშვნელოვანესი როლი. ბრაუნის თანახმად, სახელმწიფო მდივანმა მოუწოდა საქართველოს გააგრძელოს ეფექტური ზომების მიღება COVID-19-თან საბრძოლოლად და კიბერუსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად. მაიკ პომპეომ დაადასტურა შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი რუსული ოკუპაციის ფონზე. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე საუბრი დაიწყო მთავრობის დღევანდელი სხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამის თქმით, უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი ძალზედ მნიშვნელოვან დროს შედგა. გახარიას ინფორმაციით, პომპეოსთან განიხილეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავება, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხი და საქართველოს როლი რეგიონში მიმდინარე პროცესებში.
ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის ხალხის და მთავრობის სახელით საქართველოს ხალხს დაუდასტურა ურყევი მხარდაჭერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური განვითარების და, რაც მთავარია, სავაჭრო და ეკონომიკური შემდგომი ურთიერთობების გაღრმავების. რათქმა უნდა ხაზი გაესვა საქართველოსთვის სტაბილური განვითარების მნიშვნელობას, დემოკრატიზაციის პროცესის შემდგომ გაძლიერებას და ასევე ინსტიტუტების გაძლიერებას. როგორც შედეგი ჩვენ შევთანხმდით საბოლოო ჯამში იმაზე, რომ კიდევ უფრო უნდა გავაღრმავოთ საერთო ფასეულობებზე დამყარებული ჩვენს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, ფასეულობებზე, რომლებიც რა თქმა უნდა გახლავთ თავისუფლება, დემოკრატია და საერთო გეოსტრატეგიული ინტერესები.
განცხადა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის გამო დღეს ვიდეო მიმართვა გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა. ის აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო მდივანი საქართველოში ჩამოვიდა, რათა გამოეხატა შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს არჩევანის მტკიცე მხარდაჭერა, გაღრმავდეს ევროატლანტიკური კავშირები და კიდევ ერთხელ დაედასტურებინა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიის ფონზე. დეგნანის თანახმად, სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ ხაზი გაუსა საერთო დემოკრატიულ ღირებულებებს. ეს ღირებულებები დამოუკიდებლობა, პატივისცემა, ტოლერანტობა და თავისუფლება ქმნის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველს. სახელმწიფო მდივანმა მოუწოდა საქართველოს განაგრძოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და დემოკრატიული პროცესების გაღრმავება და გააკეთოს გადამწყვეტი მნიშვნელობის საქმე, რაც არის საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების განხორციელება. ნათქვამია კელი დეგნანის მიმართვაში. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ, დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადეს, რომ მონაწილეობას არ იღებენ 21 ნოემბერს დაგეგმილ მეორე ტურში. ამ შაბათს 17 ოლქში უნდა ჩატარდეს კენჭის ყრა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად. ოპოზიციის ბოიკოტის მიუხედავად მისი კანდიდატები ბიულეტენებში არიან, კერძოდ გაერთიანებული ოპოზიციის, ევროპული საქართველოს გირჩის, ლეიბორისტული პარტიის და მოქალაქეების კანდიდატები ქართული ოცნების კანდიდატების წინააღმდეგ. პარტია ლელოს ოფისში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მათი ერთობლივი გადაწყვეტილება ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ გამოაცხადა.
არცერთი ოპოზიციური კანდიდატი და არცერთი ოპოზიციური პარტია არ მონაწილეობს ამ გაყალბებულ არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, რომ კანონით ყველა მეორე ტურში გასული კანდიდატი ბიულეტენში ამომრჩევლს დახვდება. მაგრამ ჩვენი ერთობლივი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ მონაწილეობთ მეორე ტურებში.
აჯახება საპროტესტო აქციებს უგულავას თქმით სხვადასხვა ვარიანტს განიხილავენ და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხვალ მიიღებენ. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალალძემ დღეს კიდევ ერთი მიმართვა გავრცელა, რომლის ადრესატი ოპოზიცია. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ საერთო ენის გამონახვა, შევიდეთ პარლამენტში და პარლამენტის ტრიბუნიდან ვუპასუხოთ ქვეყნის საერთო გამოწვევებს, რადგან ამ ქვეყნის მომავალი ყველა ერთად უნდა ვაშეროთ, ნათქვამია მიმართვაში. კახა კალალძე ამბობს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იყო იმ ტიპის ხარვეზები, რომლებზეც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთად არიან პასუხისმგებლები და ეს ყველაფერი დახვეწას და მოსწორებას საჭიროებს. რაც შეეხება ოპოზიციის მოთხოვნას ხელახალიან ვადამდელი არჩევნების შესახებ, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მართველი პარტია ამ საკითხს არ განიხილავს.
მოლაპარაკების საგანი არ შეიძლება იყოს ქართველი ხალხის არჩევნის გადახედვა. ჩვენ ამორჩევლსაც მიმართავთ და მიმართავთ ყველა ამორჩევლს. მათ მიიღეს კონკრეტული გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით ამის გადახედვას, ახალი არჩევნების ჩატარებას და ამ არჩევანის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას არავინ აპირებს. სხვა საკითხებზე ვიმსჯელებთ, ვილაპარაკებთ, გადაწყვეტილებასაც ვიმედოვნებ მივიღებთ.
მამუკამ დინარაძის თქმით, მისთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის გაიმართება ოპოზიციასთან მოლაპარაკების მესამე რაუნდი. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, დეტალები შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებთან შეთანხმების საფუძველზე გადაწყდება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკი დაფიქსირდა. დღეღამის განმავლობაში 3,697 შემთხვევა აღირიცხა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა დღესთან შედარებით კი 214-ით მეტი ახალი შემთხვევაა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 93.92 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 38 პაციენტი და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 853-ამდე გაიზარდა. რაც შეეხება დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულებს, მათი რაოდენობა 2009 არის. სულ გამოჯანმრთელებულია 63877 ადამიანი. რა შეეხება კორონავირუსის ახალი შემთხვევების განაწილებას, აღსანიშნავია, რომ აჭარაში ისევ მოიმატა ინფიცირებულთა რიცხვი. დღეღამის განმავლობაში რეგიონში 664 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც წინა დღესთან შედარებით 152-ით მეტია. ყველაზე მეტი შემთხვევა კი კვლავ თბილისში 1256, იმერეთში 528, სამეგრელო ზემოსვანეთში 304, კახეთში 228, ქვემო ქართლში 243, შიდა ქართლში 175, გურიაში 127, მცხეთა-მთიანეთში 91, სამცხე-ჯავახეთში 45 და რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 6. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 21 ნოემბერს საქართველოში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტურის გარდა, რომელიც 17 ოლქში უნდა გაიმართოს, კიდევ ორი არჩევნებია დანიშნული, მეორე ტურები, ერთი ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტის მერის ასარჩევად, და კიდევ ერთი არჩევნები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სადაც ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური უნდა ჩატარდეს. ოპოზიცია ამ არჩევნებსაც ბოიკოტს უცხადებს და მასში მონაწილეობას არ აპირებს, თუმცა მათი კანდიდატები ბიულეტენებში იქნებიან. რაც შეეხება საპროტესტო აქციებს, როგორც დღეს თბილისში განაცხადეს ოპოზიციის ლიდერებმა, სხვადასხვა ვარიანტი განიხილება არჩევნების მეორე ტურის დღეს საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისას საპროტესტო აქციებისა და გადაწყვეტილებას ხვალ გამოაცხადებენ, თუმცა მაგალითად აჭარაში ოპოზიციის ერთ ნაწილს საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაზე, პროტესტის ფორმა უკვე არჩეული აქვს. ამ ყველაფერზე ახლა ბათუმიდან მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიპაინძე.
21 ნოემბერს აჭარის ორ მაჟორიტარულ ოლქში საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება. ოფიციალური მონაცემებით რეგიონის სამი ოლქიდან მხოლოდ ქობულეთის საარჩევნო ოლქში აირჩიეს მაჟორიტარი დეპუტატები, როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში. ბათუმისა და ზემომთიანი აჭარის ოლქებში მეორე ტურში გადავიდნენ პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები. თუმცა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, ისევე როგორც პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოში შესვლაზე. ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძემ დღეს განაცხადა, რომ ოპოზიციამ ოფიციალურად მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას და უარი განაცხადა მეორე ტურში მონაწილეობაზე. გიორგი კირთაძის თქმითვე, ბათუმში კენჭისყრის დღეს, ეგრეთ წოდებული სირცხვილის კორიდორებით, დახვდებიან საარჩევნო უბნებთან მისულ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, მაჟორიტარობის კანდიდატებს და სხვა გადაწყვეტილებების მიმღებ თანამდებობის პირებს.
ხო, ვინაცებს წარმოუდგენიათ, როგორც ჩანს, ან წარმოედგინათ, რომ რაღაცა ყველა ამორჩევებს, რაღაცა საყურები დახვდებოდა ნაციონალური მოძრაობის, ან რა ვიცი, ოპოზიციის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები. ესე არა, ჩვენ ცეცხლის კორიდორებს მოუწყობთ იმ ადამიანებს, ვინც გაყალბებაში უშუალოდ იყო ჩართული. მაგალითად, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, მაგალითად, საოლქო კომისიის თავმჯდომარე, რა ვიცი, ქალაქის მერი, უსკოს ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. ანუ იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ნაციონების გაყალბებაში, ხო, კი, ექნება ცეცხლის კორიდორი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ვიღაც ამომრჩევლებს, რომელიც მართლა ფიქრობს, რომ ეს ან კონსოლიდაცია არის ხსნა და მიდის და ხმას აძლევს ეს ან კონსოლიდაცია. მას ბუნებრივი არავინ არის არ ერთჩის და არც ხელშეუშვის, არც დერეფანს მოუწყობს, არც არაფერს.
ამბობს გიორგი კირთაძე, ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში. იგი იმასაც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციებს და ბოიკოტს ოპოზიცია გააგრძელებს ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით, რადგან ოპოზიცია არ ეთანხმება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს და მიაჩნია, რომ არჩევნები გაყალბდა. თავის მხრივ გიორგი კირთაძის კონკურენტი ბათუმის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი ამორჩევლისთვის ხელის შეშლას ექნება სამართლებრივი რეაგირება.
უსიტყვო პარტია რაღაც ამბობს და მოახდინეთ, ეს რა თქმა უნდა იქნება პროვოკაციის გამოწვევით. პასუხისგებლობა ეკითხება მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, იმიტომ რომ ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის ადამიანთა, რომელიც ფლობენ რო ყველანაირი მეთოდებით აცილონ ხალხს არჩევნების უფლება და ამიტომ ხალხი ამას ეკნება როგორც სამართლებრივი რეაგირება, ასევე რა თქმა უნდა ხალხი მივახდა მისცემს ხმას მეორე ტურში, ესე რომ ნულშია ამორჩევლებს ხელს და ამორჩეველმა უნდა დაიკვალიფიკოს რომ ყველანაირად დაცული იქნება მათი უფლება, მათ შორის იმ ამორჩევლის და ვისთანაც აპირებენ მოთხოვას, ხო, მე ჩვეულებრივი ამორჩეველი ვარ, ამიტომ არ აქვს უფლება მოაწყონ კორიდორები, იმიტომ რომ ესეც შემდეგ ზეწოლა იქნება, ესეც საკონცენტრაციო ზეწოლა იქნება, ესეც მთავრობის თავმჯდომარეზე ზეწოლა იქნება, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ამორჩეველები.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ პროტესტში კენჭისყრის დღეს, რომელიც საარჩევნო უბნებთან ხმის მისაცემად მისულ პოლიტიკური თანამდებობის პირების სირცხულის კორიდორებში გატარებას გულისხმობს, არ უერთდებიან სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ერთად ნაწილეობენ პროტესტში ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ საარჩევნო უბნებთან პროტესტზე უარი თქვეს თბილისში ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო. სხვა სახის პროტესტს კი გააგრძელებენ.
ევროპული საქართველო არ აპირებს საქართველოს პარლამენტში შესვლას. ის ინიციატორია მიდგომებისა, რაც აქვს ერთიანად ოპოზიციას და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ პერიოდში მაქსიმალურად ხალხთან ერთად გავიცვათ მათი უფლებები, ვიმუშაოთ ეფექტურად ამ უფლებებთან, კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ოპოზიციამ ერთიანად და ქართულმა ხალხმა, ჩვენმა საზოგადოებამ მიაღწიოს გამარჯვებას, ჩატარდეს ობიექტური და სამართლიანი არჩევნები, რომ ხელისუფლებას არ მიეცეს ხელისუფლების მიტაცების საშუალება კვლავ. სწორედ ამისთვის გადავდგავთ ჩვენ ყველა კანონიერ საშუალებას და ყველა გზას და ვიმუშავებთ ამისთვის. ეს იქნება გამოსვლები, ეს იქნება აქციები, ეს იქნება სამოქალაქო სექტორით თუ სხვა ნებისმიერი მოქმედებით აქტივობა.
საპროტესტო აქციების შესახებ სხვა მოსაზრება აქვს პარტია ელისაშვილი მოქალაქეების მაჟორიტარობის ყოფილ კანდიდატ საჭარის უმაღლეს საბჭოში გიორგი მასალგინს. მისთვის ცალსახად სირცხვილის კორიდორები მიუღებელია და როგორც ამბობს, პარტია ამ აქტივობაში მონაწილეობას არ მიიღებს. რაც შეეხება შემდეგ დღეებში ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში ჩართულობას, მასალკინი ამბობს, რომ ამის შესახებ პარტიაში იმსჯელებენ და გადაწყვეტილებას მოსაზრებების გაცვლის შემდეგ მიიღებენ. მისთვის პერსონალურად კი ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და პოლიტიკური კრიზისის, გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე, პანდემიის გამო, ასევე საერთაშორისო აქტორების მესიჯების გათვალისწინებით კომპრომისი შესაძლებელია თუ
ხელისუფლება წამოვა მასშტაბურ გადათვლაზე ხმების, თუ წამოვა კამერების გახსნაზე და ჩანაწერების. მე მესმის რომ აქ ბოლომდე სიმართლე ვერ დადგება, მაგრამ ტენდენციებს მაინც აჩვენებს გადათვლა. თუ პასუხისმგებლობაში მიეცემა გარკვეული ცალკეული პირები, ვინც ჩანს კამერებზე როგორ აკავებს და ვინც წარსებობს სხვა მონაცემები, და თუ გადაიდება მეორე ტურები უკვე გაფართოვებულმა ცენტრალურმა კომისიამ დაკვირვებულ მისიებთან ერთად და რასაცაო სეკრეტარ ჩატაროს ეს მეორე ტურები, მაგალითად ორ კვირაში. აი ასეთ შემთხვევაში მე პირადად იქნებოდი მზად ასეთი კომპრომისისათვის, იმით რომ ხელისუფლებისთვის ხითერი ხაზი იყობა არის ახალი არჩევნები და ახალი არჩევნები არ ჩანს არცერთ მესიჯში, რომელსაც გვიგზავნიან საერთაშორისო თანამეგობრობა და საერთაშორისო ინსტიტუტები.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს 2020 წლის არჩევნებზე ოფიციალური მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა ორმა პარტიამ. ქართულმა ოცნებამ 11 მანდატი მიიღო 21-დან, მეორე კი ნაციონალური მოძრაობა 34%-ით პარტიამ 7 მანდატი მოიპოვა, რომელზეც უარს აცხადებს. შედეგებით უკმაყოფილო ოპოზიციას და მათ მომხრეებს რამდენიმე დღეა დაკეტილი აქვთ ბათუმში გამსახურდიას ქუჩის ნაწილი და აჭარის მთავრობის სახლის წინ კარვები აქვთ გაშლილი.
ლავარაკოვის რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემია პრობლემები შეუქმნა პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად. მათ შორის არიან ფერმერები, რომლებიც სხვადასხვა სახის პროდუქციას აწარმოებენ. ამ ეტაპზე ასეთი მწვავე პრობლემების წინაშე მათ შორის აღმოჩნდნენ ის ფერმერები, რომლებსაც შიდა ქართლში საკმაოდ დიდი ვაშლის ბაღები აქვთ. სახელმწიფო გარკვეულწილად სუბსიდირებას ახდენს კონკრეტული სახეობის პროდუქციისა, თუმცა ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს იმ ფერმერებზე, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული მოსავალი მოჰყავთ. უფრო მეც ახლა გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ რეხის მცხოვრების ილია ქარელიშვილის სარდაფი ახლა ვაშლით არის სავსე. ყუთებში სტანდარტული ხილია ჩაწყობილი, მაგრამ ფერმერი მის რეალიზაციას ვერც ქვეყნის შიდა ბაზარზე და ვერც საზღვარ გარეთ ახერხებს. ილია ქარელიშვილს ვაშლი 25 წელზე მეტია რაც მოჰყავს. ყოფილა შემთხვევები, როცა ზარალის გამო უფიქრია, რომ ამ საქმეს შეშვებოდა, მაგრამ ყოველ გაზაფხულზე ხეხილის მოვლას ისევ თავიდან იწყებდა. წელს მან ხეები 17 ჯერ შეწამლა. ამისთვის დაახლოებით 10000 ლარი დახარჯა. ახლა კი რეალიზაციის პრობლემა დგას და თუ ფერმერმა ხილი ვერ გაყიდა, ზარალში ჩავარდება. საზღვარგარეთ ვაშლის გატანა მისთვის შეუძლებელია. შიდა ბაზარზეც ტვირთის გადატანა უჭირს, რადგან პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვები ხელს უშლის. მისი აზრით სახელმწიფო არამარტო არასტანდარტული ხილის სუბსიდირებით, არამედ ბაზრების მოძიების ხელშეწყობითაც უნდა დაეხმაროს ფერმერებს.
თავიდან კომენდანტსაათი რო იყო, მაშინაც აღარ მოძრაობდით, გარეთ ვერ გამოვდიოდით. ბახში ჩავიდოდით, ადრე მოვდიოდით, რომ კომენდანტსაათი მაგარ მოგვისწროს და ეხლაც კიდე შეზღუდვებია. ბაზარზე რო წავიდეთ, ზაში კომენდანტსაათი მოგვისწრებს, უნდა გაჩერდე. მე ბაზარს ვეღარ მიუსწრებ და აზრი არ დასვიდეს.
ქარელიშვილის მსგავსად სტანდარტული ვაშლის რეალიზაცია გორის მუნიციპალიტეტში ყველა წვრილ ფერმერს უჭირს. ისინი უფრო მეტად ახლა არასტანდარტული ხილის შეგროვებით არიან დაკავებული. დეკემბრის ბოლომდე მათ ეს ხილი საწარმოებს უნდა ჩააბარონ და კილოგრამზე სახელმწიფო სუბსიდიის 10 თეთრიანი დამატებით 22 თეთრი უნდა მიიღონ.
ვიწრო არეალი გვაქვს საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ თუ გავა სხვა ქვეყანაში და რაღაცა ხელშეწყობა იქნება, კომპანიები შემოვლენ, ამე უფრო უკეთესი იქნება.
დახმარება ხა ყოველთვის სასარგებლოა, რა თქმა უნდა. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ხალხზე.
ახლა შიდა ქართლში არასტანდარტული ხილის ჩაბარების პროცესი მიმდინარეობს. საწარმოებმა 41000 ტონაზე მეტი ხილი უკვე ჩაიბარეს. ვაშლის ჩაბარების საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი დიმიტრი მიშოლაძე აცხადებს, რომ 14 საწარმო სრული დატვირთვით მუშაობს და ფერმერებს არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარებაზე პრობლემა არ შეექმნებათ.
7 სექტემბრიდან დაიწყო არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც დღეის მონაცემებით ჩართული არის 14 ვაშლის გადამამუშავებელი და მიმღების საწარმო. მიღებული ვაშლის მთლიანი რაოდენობა შეადგენს 51000 ტონას და გრძელდება ვაშლის მიღება.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი შიდა ქართლში, მამუკა ლომსაძე, ფერმერებს ურჩევს, რომ შიდა ბაზრებზე გადასაადგილებლად თავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების პირობებში დილის 5 საათიდან საღამოს 10 საათამდე ისარგებლა. საზღვარგარეთ მოსავლის გასატანად კი წვრილ ფერმერებს კოოპერირებას და მსხვილ გადამზიდავებთან დაკავშირებას ურჩევს.
ექსპორტიორი თუნდაც შემოდის, ისიც ცდილობს, რომ მსხვილ წარმოებელთან მივიდეს. ესე იგი, ერთობლივად შეიძინოს ეს პროდუქცია. თუ ეს წვრილი ფერმერები შეძლებენ კოოპერირებას და მოხდება მათი რაღაცა რაოდენობის ერთად მოგროვება ამ ვაშლის, ამ შემთხვევაში შეიძლება, რომ ამ ფერმერებისთვის უკეთესი იყოს კოოპერირების კუთხით მოახდინონ თავისი ვაშლის რეალიზება, იმიტომ რომ ის წვრილი ფერმერი მათთანაც მივა და შესაბამისად უკვე ისინიც უკეთეს ფასად მოახდინენ თავისი პროდუქციის რეალიზაციას.
შიდა ქართლელი ფერმერების აზრით, ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე ეპიდემიოლოგიურმა მდგომარეობამ ვაშლის რეალიზაციის პრობლემებსაც შეუწყო ხელი. რადგან შიდა ბაზარზე მიმოსვლის გარდა სტანდარტული ხილის სავაჭრო და სარესტორნო ქსელებში ჩაბარებაც შეფერხდა. ახლა ისინი მდგომარეობის გამოსწორებას ელოდებიან და ასობით ტონა ვაშლი სარდაფებში აქვთ დასაწყობებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მრავალ შეხვდებით საბჭოთა პერიოდის შენობებს, რომლებსაც თავის დროზე კონკრეტული ფუნქცია ჰქონდათ, შემდეგ ამ ფუნქციის გარეშე დარჩნენ 90-იან წლებში. გაძარცვეს და დღეს მხოლოდ იერსახეს ამახინჯებენ. ერთ-ერთ ასეთ შენობაზე, რომლის რეკონსტრუქციის პროექტისთვის ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხაც დაიხარჯა, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხში საბჭოთა კავშირის დაშლამდე აგებული კულტურის სახლის ბედი ამდრომდე გაურკვეველია. შენობა მთლიანად სარემონტოა. დაახლოებით 4 წლის წინ დაითვალეს და მისი რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციისთვის 5 მილიონი ლარია საჭირო. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როცა ლაგოდეხის გამგებელი კარლო ჯამბურია იყო, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეიძინეს პროექტი, რაშიც 70000 ლარი გადაიხადეს. გამგებლის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ მათ მიერ შეძენილ პროექტში დეტალურად იყო დაწერილი რა უნდა გაკეთებულიყო, თუმცა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ხელმძღვანელი შეიცვალა და პროექტი შეჩერებულია. ბოკერიას თქმით, ამ პროექტის განხორციელება რეგიონის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ადგილზე იქნებოდა შესაძლებელი კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრების გაცოცხლება და სხვადასხვა ადგილზე განაწილებული უწყებების ერთ სივრცეში თავმოყრა.
თაობები იზრდება ისე, რომ თეატრალური წარმოდგენები არ აქვთ ნანახი, რუსთაველის დასი ან მარიონეტების თეატრი, ან ნებისმიერ ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული წარმოდგენა, რომელიც შესაძლებელია, რომ აი ესეთ შენობაში იყოს ნაჩვენები. ძალიანად პროექტია დადებული თავის ოთახების ფუნქციების განაწილებით, პოლიტიკური გადაწყვეტილების ამბავი, სურვილის ამბავი და ფინანსების ამბავი, რაც თავარია.
კულტურის სახლის შენობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე აშენდა, მაგრამ რემონტი ვეღარ მოესწრო, წლების განმავლობაში პერიოდულად იძარცვებოდა და ნადგურდებოდა. იმდროინდელ საბჭოთა მმართველებს შენობის რემონტისთვის საჭირო მასალა ნაყიდი ჰქონდათ და ადგილზე იყო დასაწყობებული, მათ შორის მოძრავი სცენისთვის საჭირო დანადგარები, თუმცა სამშენებლო მასალა მოიპარეს და დღეს აღარაფერია დარჩენილი. იმხანად, როცა შენობა იძარცვებოდა, მოპირდაპირე მხარეს პოლიციის მთავარი სამმართველო ფუნქციონირებდა. ადგილობრივი აკაკი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ უყურადღებობის გამო შენობა შესაძლოა კიდევ 10 წლეულები ამჟამად არსებულ მდგომარეობაში დარჩეს.
თვითონ შინაარსი აი ამ შენობის და დატვირთვა ის არის, რომ აღდგენა კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი. აქ არის ისეთი დარბაზები, სადაც შეიძლება ფიტნეს დარბაზებიც მოიწყოს. იმუშაონ სხვადასხვა წრეებმა, დასაქმდნენ ადამიანები, ჩაებას ახალგაზრდობა აი ამ სხვადასხვა ღონისძიებებში, რომელიც მისცემს საშუალებას მათ თვით რეალიზაციის. კულტურის და ხელოვნების დანიშნულება რა არის? გამოავლინოს ადამიანები, ბიჭიერი ადამიანები და ასეთები უამრავია ლაგოდებში. მაგრამ იმდენი საშუალებები არ არის დღეს, რომ აი ამ ადამიანებმა მიიღონ განათლება და შემდეგ მოახდინონ თვით რეალიზაცია. რამდენი ხელისუფლება მოდის, იმდენი პირდება, რომ აუცილებლად დასრულდება. ისეთი რამ არ უნდა შეპირდე ხალხს, რასაც არ გააკეთებ.
ლაგოდეხის მერი ადესტურებს, რომ მერიას კულტურის სახლის რეაბილიტაციისა და მდგრადობის პროექტი გააჩნია, მაგრამ რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხა არა. მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ 2016 წელს შედგენილ პროექტს გადაფასება სჭირდება, რადგან მას შემდეგ ლარი გაუფასურდა და სამშენებლო ბაზარზე ფასები მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ის ირწმუნება, რომ პროექტს ბოლომდე მიიყვანს, მაგრამ როდის ვერ ამბობს.
დაახლოებით 4 მილიონი ნახევარია პროექტის ღირებულება. ამ პროექტის განხორციელება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყანისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კულტურული ტრადიციების მქონეა მუნიციპალიტეტი, მაგრამ დღეის მდგომარეობით, ჯერჯერობით ასეთი თანხის მობილიზება შეუძლებელია, რომ ეს გაკეთდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჯერჯერობით ვერ მოხდა. თუმცა საკითხი არის დამუშავებაში, მუშაობის პროცესში ვართ და ძიების პროცესში ვართ ფინანსების. სავარაუდოდ ახლა მონახავს ვერ გეტყვით მიჭერ სამის თქმა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ფაქტობრივად 1.5 ბიუჯეტი ჭირდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სამ პროექტის განხორციელებას. არის მნიშვნელოვანი, არის აუცილებელი ჩვენი მოსახლეობისათვის და კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებით თავშევიკავ.
ლაგოდეხში კულტურის სახლის შენობის გარდა კიდევ ათეულობით შენობაა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად გაიძარცვა და განადგურდა. ამჟამად მიტოვებულ შენობებს საბჭოთა საქართველოში სხვადასხვა ფუნქცია ჰქონდა. იყო ყველმრეწვი, სამკერვალო ფაბრიკა, წიგნების მაღაზია და ასე შემდეგ. მერის ოფიციალური ინფორმაციით, მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 70-ზე მეტი ნაგებობაა, რომელიც აღდგენა რეაბილიტაციას საჭიროებს. აღდგენამდე კი ეს შენობები ქალაქისა და სოფლების იერსახეს ამახ ინჯებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა მიხედვით ამ წლის მესამე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.7% გაიზარდა და 11.9% შეადგინა. მესამე კვარტალში ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობის 60.8% შეადგინა. დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 59.9% შეადგენდა, რაც 1.1% ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია მამაკაცებში, ქალებთან შედარებით, კერძოდ 2020 წლის მესამე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეს მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 0.8% ხოლო მამაკაცებში გაზრდილია 2% პუნქტით. უმუშევრობის დონე სასოფლო დასახლებებში საქალაქო დასახლებებთან შედარებით გაცილებით დაბალია. უმუშევრობის დონე საქალაქო დასახლებებში გაზრდილია 2.2% პუნქტით. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.